Tere tulemast meie tasku häälingusse. See on meie kultuurikorralduse magistriprogrammi pisut eksperimentaalne ettevõtmine ja soovime arutada meie valdkonna jaoks olulisi küsimusi. Seda just praktikut abiga. Leida uusi lahendusi probleemidele, millega iga päev silmitsi seisame. Selles kultuurireflektori tasku häälingu osas räägime muusika valdkonnast, täpsemalt klassikalisest muusikast. Kas selles žanris on piisavalt korraldajaid ning kuidas võiksime siis edasi unistada? Mina olen Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vilistlane Merli Antsma ja täna vestlen Pärnu linnaorkestri produtsendi Andres Tölbi ning Eesti kontserdi peaprodutsendi Maarit Kangroniga. Tere!
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 Ja kõigepealt küsikski, et kuidas te siia jõudsite, kus te olete? Ehk siis kuidas on varasem kogemus teid toonud siia klassikalisesse muusikasse. Alustame Maaritist näiteks.
No minu puhul on tõesti see alanud see tee väga varakult, mis sisaldab endas nii vanematest muusikuid kui Tallinna muusikakeskkooli eelklassi ja endast suurema pilliga kooliminekut mitme aasta jooksul. Ja samuti muusikaakadeemias jätkasin ja sealt edasi juba 5D siis kõigepealt Hispaaniasse ja siis Londonisse ja magistrikraadi lõpuks olin vabakutseline muusik ja otsustasin teha sellise kannapöörde minna hoopiski artist management valdkonda ja töötasin seal 6,5 aastat. Ja eelmise aasta lõpus 2020 novembris asusin tööle siis Eesti kontserdi peaprodutsendina. Lühidalt nii.
Minul sai alguse, kui ma olin teismeline ja mul oli siuke neljakeelne kitar, mida ma tõmbasin. Ja siis sellest hetkest ma olin võlutud muusikast ja sinna vahepeale jäävad siis erinevad ansamblid. Jääb sinna vahepeale ka Viljandi Kultuuriakadeemia, siis kultuurikorralduse eriala muusikaspetsialiseerumisega. Ja peale ülikooli tegelesin üldiselt lihtsalt kontserdi korraldamistega vabakutselisena. Tegin ka muusiumites tööd ja täiendanud ennast siis võimalikult mitmekülgse tööampluaa pealt. Ja linnaorkestris peamiselt sain selle tõttu, et 4 aastat tagasi Pärnus hakkasin pidama siis oma sellist kultuuriklubi Tempel. Ja nüüd, kui see COVIDiga läks kinni, tehti mulle selline imeline pakkumine, et ma saaksin tulla klassikalise muusika maailma. Et ma tulen siis nagu levi muusika maailmast tegelikult.
Aga ma kohe küsin juurde ka, et kas see tundus ka kuidagi selline, ma ei teagi, liiga suur hüppe või liiga suur amps nagu äkki sellisesse valdkonda minna, muusikasanrisse minna, mis on nagu nii kaua olnud meil nagu olemas, kui nii võib olla. Andres siis.
ei tundu, tegelikult tundub see väga mõnus protsess, et kui varasemalt korraldades peamiselt siis levimuusika, igasugused undergroundi kontserte ja näinud, teinud Eestile ringi peale sellega, siis on selline klassikalise muusika maailma minek olnud minu jaoks hästi loomulik protsess, et mitte, et levimuusikas ei oleks veel midagi avastada, see on väga suur tööpõld, aga ma isiklikult oma isiklikus arengus tunnen, et just sellises vanuses nüüd natukene klassikalise ajalugu ning ütleme siis klassikalise muusika kui kunstivormi sisu tundub mulle väga atraktiivne.
Ja kui me räägime nagu kontsertkorraldusest tavaolukorras, mitte siis praeguses, kus me oleme, et kuidas teile tundub, kas kontserte korraldatakse piisavalt või ja kas on meil üldse korraldajad piisavalt? Maarit.
Kui jutt käib nüüd konkreetselt Eestist ja Eesti klassikalise muusika turust, siis ma arvan, et kohati on isegi tundunud, et näiteks festivalide puhul on see üle pakkumine isegi, et väga tihe on see aeg, et kui vaadata sellist kultuurikalendrit, et siis tõesti vahel on tunne, et ei tea, kuidas valida, kuhu minna. Ja siin sügiselgi ma just vahetult olin kolinud tagasi Eestisse ja oli üks päev, minu mõelest oli see kas 9. oktoober ja eriti eredalt silma, kuidas no, ei suutnud valida, et oli midagi ägedat Jazzkaarel, Estonias laulis hea sõbranna Mirjam Mesak suures rollis, Olari Elts oli pannud kokku Erso jaoks tohutult laheda kava. Ja üks asi oli veel, mis mul nüüd läheb, mingi kammermuusika kontsert sinna veel juurde või oligi Tallinna kammerorkester vist ka. Ühesõnaga, et kuidagi noh, sellistel hetkedel on alati hästi kahju, et oi, noh, tahaks, et jõuaks kõigile nendele, et publiku vaatenurgast on see ju väga oluline, et meil seda ühel ajal kontserte toimuks võib-olla vähem, et seda kindlasti peaks jälgima ka iseenesest, et kas korraldajaid on piisavalt, mina arvan, et jah, ja et festivalide pildis isegi võib-olla liiga palju, aga eks see kõik oleneb ja kui on oma publik, oma fännid, nii-öelda toetajad ja sellised huvilised olemas, et siin on noh, loomulikult see ei ole selline ühene vastus, et väga palju erandeid, et kui on ikkagi toimub noh, Bachile pühendatud festival või on siin eraldi Oreli festival või on hoopiski nüüdismuusika, on Eesti muusikapäevad, selliseid asju, noh, et kui on ikkagi ka niši värgid, et siis noh, pigem ikkagi on ju tore, kui on neid rohkem.
Aga kas tundub ka, et kas kõigele nagu piisab publikut?
No võt, see on see keeruline küsimus, et oleneb ju ka, mis tasemel ja mis kuulsuse tasemega ütleme, on solistid, kui nad on väljast poolt, noh, keegi väga suur, sa tead, et seal korraldusliku poole peal taga on ka suuremad honorarisummad kõik, mis tuleb piletitulus tagasi teenida ja nii edasi ja nii edasi, et see on hästi, noh, see ei ole nii lihtne, kui esi jalgu paistab.
Et ma olen ka nõus, et Eesti kontserdi ja muu selline festivali korralduslik pinnas Eestis on tegelikult üsna viljakas, eriti veel sellise väikese riigikohte ja üsna elav. Ja muidugi uued korraldajad on alati tere tulnud, kes suudaks võibolla siis seda kontserdimaastikku veel siduda rahvusvahelise mõõtmega veel enam. Ja noh, ma ei tea nüüd, kuidas selle publikuga alati võiks eks ole rohkem olla. Et mina oskan praegu tuua siin Pärnu perspektiivi, Pärnu linnaorkestri või siis bändide osas, et tegelikult kontserdisaalid siin mahutavad rohkem, kui ma usun, et on nõudlust.
Ja ma usun, et me saame ka näiteks siin väga noh, hästi šnitti võtta kolleegidelt, ütleme siis levimuusika laiema, pidades silmas levimuusika sõnal laiemale publikule pakutavad muusikat, et siiski erakordselt tõesti imetlen nii Jazzkaare kui ka Tallinn Music Weeki tööd turunduslikus plaanis ka, et mida nad on teinud nende noh, teada kõigile väheste vahenditega ja väga innovatiivsed, toredad lahendused, et mina kindlasti üritan seda joont hoida, et tuua rohkem klassika maastikule seda, et noh, kas või digitaalse või sotsiaalmeedia mõttes innovaatilisemat lähenemist. Et ma ei ütle, et meil on see olnud noh, üldse halb, aga alati saab võibolla paremini ja jällegi peab leidma need nurgad, et eks me kõiki võitleme inimeste tähelepanu nimel ja noh, selles sotsiaalmeedia virvaris olles hästi palju nüüd viimase aasta jooksul kodu tingimustes olnud, et see inimeste tähelepanu selles info haaramises on veelgi lühem kui ta enne oli, sest noh, ise ka scrollid läbi sealt, vaatad, lappad neid lehekülgi ja tegelikult ega mõnedki artiklid vaatad, aha, huvitav pealkiri, aga paned seal kohe edasi, et see nagu see üldine süvenemis, keskendumistase, noh, paraku on muutunud hoopis teiseks, mis oli võibolla 10 aastat tagasi, kui Facebook oli alles niimoodi, et oo, lahe, tuurime, mis siin saab teha. Et see on muidugi probleem ja noh, sama öeldakse ka siis, kui uuele töökohale kandideerida saadad CV, et ega keegi sinu CV-se rohkem kui 7 sekundit ei süvene, et esimese hooga pead 7 sekundiga ära haarama, et mis siin on, see tundub huvitav, muidu läheb otse sinna vasakule.
Aga kas tundub, et klassikaline muusika ja üldse, noh, ütleme korraldajad, praegused korraldajad suudavad sellise tähelepanuga võidelda?
Ma usun, et me saame edusamme kindlasti näha siis, kui me juba taas avame neid kontserte ja näha, et me siin ikka ju tagataustal võitlus ja töö käib uute ideedega välja, tule kuidas rohkem noori tuua ja kõik see on selline süstemaatiline ja strateegiline töö, et ega see üle öö ei pruugigi juhtuda. Ja ka mujal maailmas tõesti see klassikalise muusika publiku numbrite hääbumine on ju kõigil südame asjaks ja ma arvan, et igasuguseid toredaid hariduslikumaid kontserte ja nii edasi, mitte ainult noortele, vaid ka vanemale publikule harivaid kontserte on võimalik seda formaati on võimalik alati laiendada ja uuendada ja selles me oleme kõik võrdsed, et meil on need võrdsed võimalused midagi ägedat välja mõelda ja loota, et sealt mõni idee toimib ja on töötab.
Jah, võt sellises väga ranges klassikuses vormis ongi võibolla natukene keerulisem, et sellises tugevas ajaloolised teadmised võibolla inimestel puuduvad, aga täna on ikkagi võimalik seda produktsiooni ehitada üles kaasaeksesse võtmesse, et orkester kui selline võib olla saate ansambliks ka mõnele popartistile, mingile muusikalile, et me ei ole ka ainult sellise range klassikalise vormiga ennast kinni sidunud kuskile.
Võibolla jah, võikski lähemalt rääkidagi erinevatest koostöödest ja artistide koostöödest, et on sul mõningaid eredamaid näiteid näiteks tuua, Andres?
No meil on, ma olen siin alles ka nüüd töötanud 2 kuud, eks ole, aga nii palju kui ma oskan ette öelda, on meil praegu plaanis Rita Reiga tema järgmine album koos salvestada ja teha ka suvel üks Rita Rei kontsert. Et see on selline vorm, kuhu linnaorkester meil ilusti sobitub. See on selline jazzilik, soulilik, eks ole. Ja me valimegi tegelikult oma kava ju ka võimalikult selle eelmisest küsimusest lähtuvalt, et me püüame oma kava sättida nii, et see on söödav nii noortele kui vanematele. Ja ma usun, et selline asi kannab ka vilja lõpuks. Et mida dünaamilisem on programm, mida rohkem erinevaid sihtgruppe me suudame sellega puudutada, seda paremini läheb meil tegelikult ka piletinüügis. Ja võibolla siin viimased asjad, mis meil on tähelepanu pälvinud siin Pahtraki ja The Violin Channeli kaudu oli Rasmus Puuri viiulikontserti esiettekanne, mis jõudis laiema publikuni just tänu sellele digitaalsele platformile. Aga muidugi veel ette poole vaadates tuleviku on veel meil suksed improvisatsiooni plaanid siin sügisel Soome improvisatsiooni ansambel Tölö läheb, kellega me plaanime teha koostööd ja sinna vahele tikimegi siis Beethovenit ja Sostakovitsit ja kõike sellist rangemat klassikat ka.
Ma just tahtsin ka võibolla nagu jõuda selleni, et ehk nagu selliste läbi selliste koostööda jõuab ju tegelikult teie nagu klassikalisemate kontserditeni ka publik. Et ma arvan, et see võibolla toimib nagu mõlemat pidi.
See on midagi, millest nagu orkester ei saa loobuda, kui ta tahab ikkagi olla, tahab kredibiilne olla, ta tahab oma taset üleval hoida, siis sellist pehmet vormi ei saakski ainult teha. Et tulebki tegelikult teha väga rasket klassikat ka, see on orkestri taseme hoidmiseks häda vajalik.
Ma naersin natuke selle peale, et Shostakovich range klassika, et mina näin jälle Shostakovich siis ka hästi palju seda huumorit ja kõike seda muud, et ta nii palju ise ka tumb filmidega näiteks töötas, see niimoodi, et tegelikult seal on ka väga selline oma ja levimuusika hõng juures. Aga Eesti Kontserdi poolt ka koostööprojekte, neid on meil ju hooajas ikka ja kogu aeg ja olgu see kas või just olnud esimese jaanuari kontsert, kus meil oli ka fantastiliselt Eesti luulega seotud, nii-öelda ühendame siis erinevaid kunste ja on olnud minevikus ju ka koostöös Erso ja Noo teatriga etendus Estonia saalis ja nüüdki tuleb meil aprilli lõpus projekt näiteks Navitrollaga ja Rock Barock kontsert, mis siis ühendab nagu nimigi juba ütleb, vihjab, mis stiilidega on tegu. Ja see, neid on teisiga, aga mina selles suhtes ka võib-olla selle nii-öelda süva klassika esindajana oponeeriks ka selles mõttes natuke, et ega need crossover projektid on loomulikult väga toredad ja see on üks viis kindlasti, kuidas laiendada publikut, aga mina olen ka seda usku, et kui siiski leida selles loos, et me olgu sul Mahleri viies sümfoonia või mis iganes me näiteks toome, et siiski iga inimene saab aru seikadest ajaloos ja tunneb ajaloo vastu huvi. Et kui me leiame need õiged nišid, need nurgad, et siis publikule tutvustada piisavalt hästi ja õigete inimeste poolt võibolla mitte ainult selles akadeemiliselt kirja pandud programmi lehel, eks ole, vaid siiski sellises publikuga vahetus kontaktis olemise kaudu, et inimesed kardavad asju, millest nad aru ei saa. Ja kui neile see teha arusaadavaks ja ikkagi seda kõige nii-öelda surmtõsist klassikat teha, tõlkida seda sellesse keelde, millest nad aru saavad, et tänapäevastada seda lugu, et nii on ka ooperi žanri ju tegelikult läbi aastasadade säilinud, sest seal on alati kajastatud enamus hetkedel ju opera komiik või mis iganes see vorm on need poliitilised satiirid või lugusid räägitud sellest, mis hetkel siis ühiskonnas toimub, eks ole. Et kogu see asi ma usun, me saame paremini siin ka teha, et kindlasti saab minna nende crossoveri vahendite juurde, aga oluline on ka süvitsi ja seda saavad just teha need kas ka orkestrandid ise vahel, sest et see jälle loob ka orkestri puhul, mis puudutab just orkestriga tööd võibolla, et annab ka võimaluse mõnele aktiivsemale muusikule seal kaasa rääkida teisiti kui läbi oma pillimängimise ja kõike neid kaasamisprojekte, näiteks Londonis ma imetlesin, kuidas London Symphony Orchestra nimadki käivad hästi palju just kas lastekodudes, vanadekodudes mängimas, haiglates ja räägivad publikuga ja nende selliste püsisõpradega, kes siis tulevad kontserdile, tulevad sinna natuke varem, nendega kohtutakse, räägitakse. Et juba palju võimalusi on ja et selles mõttes ei tasu ka alla anda, et ärme üldse maalerit mängi või mängime hästi vähe, et mina usun seda küll, aga see on vist ka see, et mul kuidagi omal nahal need sümfoonid läbi mängitud, et see varjutab minu seda objektiivset arvamust.
Ja tegelikult see ju läheb ka sinna, millest me natukene enne rääkisime või mida sa ise mainist, et on head eeskujud, kes teevad väga hästi turundust ja see nagu selline turundus ja kommunikatsioon üheskoos, et kuidas tuua publikut nii, et ei pea nagu hakkama mingit teist kostüümi nagu päris selga panema, eks ju, nii-öelda päris, piltlikult ka. Aga kui me mõtleme sellele, et kuidas klassikaline muusika võiks olla eeskujuks teistele žanritele näiteks, kuidas teile tundub, on siin kohti, milles žanr oleks hea eeskuju teistele?
No ta on seda alati olnud. Ta on oma olemuselt ju klassika, eks ole. Et tegelikult kõik, mis tuleb peale seda ja selle ümber lähtub ikkagi klassikalisest muusikast. Et,
tohutu mitmekesisus, ma arvan, on ka, et meil ikkagi, noh, see on nii pikkade traditsioonidega, et siin on ikkagi kõike. Et võtad üks kõikust alates Gregoriuse laulust, kuni eile mitte kuivanud tindini paperil, millega on võibolla see kord nüüd arvuti tindil. Aga noh, et inspiratsiooni lõputult igaks elu juhtumiks. Igal teemal, mis inimene võib nimetada, olgu see siis filosoofiline, eluline, kõrgem küsimus või olustikust päeva jooksul, eks ole sündmustest, kõikidel teemadel on kirjutatud lugu või mingi asi on olnud inspiratsiooniks, et ma arvan, et see ja muidugi või lõputud võimalused ikkagi akustilist muusikat, mis meid nagu mõjutab väga, et hästi palju ikkagi, kui vaatame levimuusika poole peale, on ju nii-öelda elektripistikud vaja.
Ja see noodistamine on kindlasti, ma arvan, et üks hästi oluline, et see muusika on ju säilinud tänu sellele, et see on kuidagi kirja pandud ja meil on võimalik seda taas elustada ja seda täpselt teha mängida uuesti.
Just, et noh, muusika on selline kunstivorm, mis ju tekib iga kord uuesti ja täiesti kordumatult, et isegi kui see on 400 aastat tagasi kirja pandud, kõlab see ju ikkagi sel hetkel praegu uuesti ja uut moodi. Et see on minu mõelest selle mängu ilu. Ta toob nagu need mälestused minevikust tänapäeva.
Ja kõik kogu see noh, harmoonia, kunst ja kõik, mis seal paperilehel selle faktuurine nagu elama hakkab niimoodi, et sa, noh, seda on ju uuritud ka muusika psühholoogide poolt ja nii edasi, et on akorde, mis mõjutavad meid paremini ja teise akorde, mis teevad nagu ebamugavustunde või nii, et seegi on seal kõik väga huvitav, et on ju sadade aastate pikkuselt nagu välja mõeldud läbi proovitud ja need puhtad harmooniad, noh, need ongi võibolla tollal tingitud mingitest sellisest pea jumalikest kombinatsioonidest või need seletused, mis seal taga on, aga kui sa kuidagi kuulad ja võrdled neid akorde, siis nagu noh, enda sise tunne räägibki sulle seda reaktsiooni nagu vastu, mis seal taga on ja selle peale kogu asi ka toetub. Ja muidugi jätkuvalt on ikka väga oluline, et meil on olnud see õnn, et pilli õppe kui selline ja muusika õppe on säilinud läbi nende aasta sadade, eks ole, ja on ka veel eriti tore, et on mõned pillid nendest aegadest ka säilinud, eks ole, konkreetselt mõned Stradivarius viiulid või niimoodi. Et see kõla, noh, et mõelda, et meil on veel see niimoodi käega katsutav või kõrvaga kuuldav tunne, mida siis inimesed võisid tunda, et meil on see veel võimalus olemas. Et see on, aga jah, muusika õpe, võt, see on üks oluline asi.
Aga kui me mõtleme sellele, et mida klassikalise muusika mängijad, korraldajad, ma ei tea, kava kokkupanijad, et mida nad võiksid õppida teistest valdkondadest lausa, et me ei pea isegi muusikasse jääma siin. On teil mõningaid mõtteid selles osas?
Et ühesõnaga, mida klassikalise muusika pool saab mujalt?
Jaa, täpselt, et just see, nagu, mis võiks inspireerida näiteks?
No ikkagi ütleme, tihti kontserdikorraldus asutused, kui ma nüüd enda vaatevinklist räägin, siis on noh, puht praktiliste asjade juurde minnes on see ikkagi äriühingu juhtimine nii-öelda mõnes mõttes ja see protseduur, kuidas kõik masinavärk toimib, et ikkagi igasugune asi, mis puudutab inimestega koostöötamist, seda psühholoogiat ja kuidas kõik toimib, finantsoskused, eelarvete koostamised, planeerimised, lugemised, sinna juurde, et noh, nagu nii pead muusikast nagu kõike teadma, aga ja see just, et planeerimise loogika, no meie jaoks, kellel on võimalik ühes linnas seda asja planeerida, aga meil nagu see kõik, mis aitab tervikut vaadata ja näha, et see ongi selline, ma ei oskagi seda selle, kui koolipinki vaja minna sellist asja õppima, et ei oskagi sellele ainele nagu nime pakkuda, aga see on selline suurema pildi tunnetus, et kui pead haldama ikkagi mitme kontserdimaja tegevust, et see ei ole kõik ju sarnane, iga publik on natuke erinev, aga ja need organisatoorsed oskused tulevad kasuks.
Ega ma ei oskagi siia tegelikult midagi lisada, ma arvan, et sa ütlesid väga hästi, et tänapäeval on ju läinud igasugust orkestrite juhtimine põhimõtteliselt äri juhtimiseks, et sa pead väga hästi tunnetama enda ansamblit ja tunnetama seda keskkonda, kus nad on ning suutma seda äriliselt tänapäeval nii-öelda juhtida. Et sekundeerin täielikult.
Ja muidugi läbirääkimisoskus igat pidi, et kunstiliselt jällegi võid tahta, mis võimalik, aga pead vaatama neid publiku numbreid ja asja tegema need otsused ja siis vajadusel kõikegi läbirääkimis igas valdkonnas, et kas oma tiimi siseselt meeskonna sees või siis ka välis partneritega kaubelda kõige paremas mõttes.
Ja päris huvitavaks jahsukseks ärikorralduseks läks meil praegu, aga kui me läheme tagasi kultuurikorralduse juurde näiteks, et enne me oleme küll rääkinud sellest siin, et nagu korraldajaid on ja kontsert, ütleme, heal ajal toimub, kui ei ole just keelatud korraldamine. Aga kui keegi noor siiski soovib valdkonda tulla just klassikalise muusika valdkonda, et kas teil on anda mingid soovitusi? Kust alustada näiteks?
Kas siis ühesõnaga korraldisliku poole peale eks ju tulla?
Ja mitte muusikuna, vaid just korraldajana.
No ma usun, et siin sõltub päris palju kokkupuutude punktidest varasemalt muusikaga juba noorema seas ja muidugi isiku omadustest, et noh, päris kõike sobi korraldajateks ja mis nagu neid võibolla selles innustaks olekski võibolla pidev soov tahtmine korraldada põhimõtteliselt. Et alati esimese või teise korraga ei tule välja, aga kui sa oled järjepidev, siis lõpuks jõuad ka kuskile. Et ma arvan, et siin ongi selline küsimus on nagu varasemas kokkupuutes muusikaga, korraldusega ning järjepidevuses.
Ja mina soovitaks ka otsida võimalusi, mitmedki kohad praegu pakuvad sellist praktikandi kohta, et kuidagi saada jalgukse vahele sealt ja kui juba mõni praktika koht on välja räägitud või kätte saadud nii-öelda, siis püüda olla oma ülesannete täitmisel kiire haaramisoskus, kiirus on väga oluline, tähelepanu detailides, mis täpselt on ülesandeks antud, et seda väga täpselt täita ja kui ei saa aru, siis tuleb kohe küsida ja ei tohi karta küsida, et ma ei saanud päris täpselt aru, et kas see on ikka õige asja. See on tihti saatuslik, et lõpuks mõtled seal ise, kas see nüüd oli nüüd ma teen midagi ära, siis pärast tuleb välja, et tegelikult läks kõik natukene sinna valele poole ja on vaja kõik ümber teha ja see ei ole ka nagu ja et see julgus väljendada seda, et ma ei ole päris kindel, kas me saame, et see on ka nagu koostöö mõttes hea punkt, kust edasi minna, et vähemalt sa tead, et sa saad usaldada, et kui ta nüüd ütleb, et ta sai aru, siis ta teeb ära ja sai aru. Aga jah, et muusik ka valdkonnaga kokkupuude võiks eelnevalt olemas olla ja üldse selline avatud ja korrektne, täpne inimeneks selliseid ootab iga meeskond avasüli.
Aga kui me natukene läheme sinna kohta, kus me hakkame unistama, ehk siis unistame sellest maailmast, kuhu me tahaksime jõuda või üldse nagu teie asutustega ka, et milline see on teie vaimu silmas, Andres näiteks?
Minule meeldiks väga väljasõite teha. Ma tahaksin reisida orkestriga ümber maailma, mängida igal pool väga suurtes kontserdisaalides, väga võimekate dirigentide käel. Mind tõmbab just selline rahvusvaheline mõõde sellele eriti. Aga no siin väikeses provintsis on seda natukene raske võib-olla esialgu selleni jõuda, aga no, selle nimel me töötame. Alustame väikeste sammudega ja eks näis siis, kuhu me üks päev välja jõuame.
Ja mina unistan sellest, et Eesti kontserditel on rahvast saalis palju, et pileteid on raske saada, sest see tähendab seda, et inimesed on õnnelikud ja nad käivad kontserdil, neil on rõõm käia ja nad saavad sealt midagi. Ja just, et me saaks pakkuda selliseid sisukaid huvitavaid kontserte, mis kõnetavad inimesi ja ka publikule nii-öelda alati sellega seoses ka midagi õpetada ja neid nakatada selle pisikuga, et muusika on tegelikult selline kunst, mida kuulates ikkagi me lähme sellisele mõttelisele teekonnale või reisile, et seda ei paku visuaalne kunst. Pakub seda väga teises, ma olen ise väga suur fänn, aga lihtsalt pakub teistmoodi, eks ole, ja sõnateater jälle omamoodi teistmoodi, aga et see, mis ütleme, mälestusi kutsub esile muusika, see on erakordne ja kontserti käimine nii nagu ennegi sai mainitud, et iga kontsert on kordumatu ja selle osaks olla nii ühel, teisel, kolmandal õhtul ja nii aasta ringselt, see oleks eesmärk, et ikka inimesi õnnelikuks teha selles hetkes.
Aga unistame veel suuremalt, ehk siis kui me võtame Eesti kontserdi ja Pärnu linnaorkestri nagu siis kõrvale ja võtame klassikalisest muusikast laiemalt, et kas teil on või millised on teie unistused?
No, siis ilmselt siin saab ühendada seda, et ekspordi suund Eesti kontserdil ja soovid välismaale minna Pärnu linnaorkestril. Peab sulle järgmine esmast peab elistama ilmselt.
No elista. Hea meelega läheks koos tuurile.
Ei no, Eesti muusika on ju tegelikult ja Eesti muusikud on tõesti, siin on põhjust rääkida sellest, et meil on maailmale mida öelda ja seda on tõestatud ju ennegi ja ma soovin, et meie riik seda ka rohkem mõistaks, kuivõrd oluline see on ja kuivõrd palju meil on öelda meie 1,3 miljoni kohta, kui palju meil on tegelikult fantastilisi koosseise ja dirigente ja soliste, eks ole, ja lauljaid ja instrumentaliste mõlemaid. Et selleks, et see nii jätkuks, on praegu vaja selle noore publikuga tööd teha ka, kes on need, kes käivad muusikakoolis, et nad seal muusikakoolis jääks ja oleks ja käiks kontsertil ja saaks sealt seda impulssi, mis rahvusvaheline artist saab anda, sest et sa saad sealt nii tugeva emotsiooni, et sa tahad harjutama minna peale seda. Peale head kontserti on mul endal alati see, et näpud sügelevad cello järgi kohe, et see on nagu see meie missioon, et hoida seda ja siis meil on ka tulevikus ekspordist rääkimise võimalus, sest et see on kõik otseses seoses, kuigi kõik seda hetkel kohe võibolla ei näe, aga see on otseses seoses sellega, kes meil praegu muusikakoolis käivad.
Jah, ja ka tavakoolides, et kui tavakoolid ka liituksid sellise kontserdikampaaniaga, siis õrna seas inimesi tuua nii-öelda heale helgele poolele läbi muusika, see on väga tänuväärne ja just nimelt see, mis sa rääkisid, et meil on väga head kollektiivid, meil on ka tegelikult väga hea lugu rääkida ise endast, Eesti rahva lugu üldiselt, et noh, meil on väga omapärast muusikat, et seda tegelikult maailmale näidata ei ole absoluutselt mingi häbi, vaid seda teeksime hea meelega.
Ja, väga ilus mõte igal ühol. Ja ma arvan, et siin nagu lihtsalt loodame, et ütleme see aasta või paar ei tekita seda nii muusikutes kui ka korraldajates, et noh, ütleme peale tulevad nagu sellist põlvkonda, et sinna ei teki auk. Et kui näiteks rahastus kuskil hariduses kahaneb või midagi sellist, et või riik otsustab, et meil ei ole vaja neid või neid ameteid nii-öelda. Ehk siis sealt loodame, et nagu ei teki seda nagu kohta, et meil, ma ei tea, 15 aasta pärast on kas verinoored või siis igivanad mängijad, aga ei ole nagu sellised vahepealseid.
No praegu aeg on näidanud tegelikult, et noh, just see COVID aeg, eks ole, see on näidanud riigi poolt minu meelest ikkagi nagu positiivset lähenemist, suhtumist tegelikult klassikilse muusikasest, et professionaalsed koosseisud võivad täna veel proove teha. Et noh, muidugi levimuusika on pikali maas, meil ei ole mitte kusagil esineda ja ei ole ka tegelikult ju orkestritele kuskil esineda, aga me oleme kindlustanud selle, et meie töötajad, meie pillimehed, pillinaised on ikkagi noh, täiskohaga tööl. Et see on väga hea minu mõelest.
Jaa, loomulikult, ega ka see rahasüst, oodatud rahasüst praegu tuli ka väga hea uudisena siiski, et me oleme kõik väga tänulikud ja loodame, et igal juhul saab kiiremas korras selle saalid lahti teha.
Ja ma arvan, et tegelikult ka publik on väga suures kultuurinäljas, et me rääksime siin, et igal pool vähemalt välismaal on vananev publik, aga kuidas seda nooremat siis võiks veel saada saalidesse? On teil mõtteid?
No Eesti kontsert on loomulikult teinud juba ju mitmeid aastaid järjest koolikontserte ja aastast aastas, kuigi võibolla me ei kajasta seda nii suurelt meedias igal pool, aga meil toimub neid palju ja üle Eesti, nii et kooli, nii-öelda normaalsel kooli aastal ikkagi me käime koolides aktiivselt ja seal on suur kava valik, esineb igasuguseid mitmekülgseid artiste ja kooslusi, nii et omalt poolt niimoodi panustame ja muidugi minu suur unistus on ka see, et me regulaarselt ka oma saalides selle tööga teeme, et lapsed kindlasti saaksid tulla veelgi rohkem senisest otse sinna saali ja seda suure, kas siis orkestri või mõne ägeda artisti seda vahetud kõla suures saalis nautida, et seal jällegi on mul tohutu inspiratsioon ja kogemus Inglismaalt, kus tõesti seda tehakse erakordselt hästi ja süsteemselt ja muidugi just see, et hästi nagu nende orkestrite puhul ka seal nende number üks koosseisud on alati väljas laste kontsertidele, et kindlasti ei tee keegi seal mitte mingil määral allahindlusi, et see tase, mida sa lastele lähed näitma, peab olema parim, sest nad reageerivad sellele energiale, et kui vähegi mõni mõtleb sellel päeval, et oh, ma ei jaksa minna sinna seda mängima, et siis see laps tunneb selle energia ju kohe ära, et selle fanatismi pealt, noh, sa võid laste ees minna mängida ükskõik, mida ma isegi olen koolides teinud seal workshop keelpilli kvartetiga, kus me muuhulgas noh, esitasime seal natuke Mozartit, natuke Dvorakit, natuke seal mingit uut muusikat ja tegime ka koha peal välja mõeldud ühe minutilise täieliku kakofoonilise improvisatsiooni ja siis palusime lastel kirjeldada, mida nad selles kuulsid. Ja see oli noh tohutult fantaasirikas vastus, mis seal 6-aastastelt võis tulla ja siis kui me veel ütlesime pärast, et kas teate, meil on teile uudis, et me ei saa seda lugu mitte kunagi enam uuesti mängida, siis nad olid nagu, nad oleks näinud maailma imet lihtsalt. Et kuidagi, noh, see on nagu see, mille poole püüelda, et igal juhul laps ei tohi alahinnata ja kõik igasugused noorte projektid, koolikontserdid, kui need on ikka väga heal tasemel tehtud, siis ei ole me kaotanud midagi, kui nad tulevad tagasi sinna saali ka. Ja,
ja see kogu see laste ja noorte jaoks tehtud kontserite idee on mulle nagu endale väga südame lähedane, et, et minu arust sama, ma olen väga nõus sellega, et, et nad saavad väga hästi aru, kui muusik ei viitsi näiteks või ei taha või tal on ebamugav ja, ja seda on kõige ägedam näha isegi nagu minule, kes ma ei ole nagu kooliealine enam, kuidas muusik laval naudib seda täiega, mis ta teeb, et vahet ei ole, mis genres on, et seda on lihtsalt väga vinge vaadata ja siis sa saad tõesti palju suurema elamuse lõpuks. Aga lõpetuseks ootan teilt mõnda kultuuri soovitust praeguseks ajaks, et mida teie soovitate kuulajatel meida lugeda või vaadata või kuulata, Andres?
No, ma selle peale mõeldes ja antud teemasse sisse jäädes, siis võibolla meil on ju siin Erso läbi oma TV-platformi või külastada näiteks Filharmoonid de Paris kodulehte. Et need tegelikult variante on, mina, no see on üldiselt soovitused teemasse, mina soovitaksin osta vinüüle oma lemmik muusika ja lemmik artistide, no, artistidelt sõltumata sellest, kas ta on klassikaline või, või mis iganes muusika vorm, et kuulake seda, mis te parajasti tunnete ja keda te tahate praegusel ajal eriti toetada, sest et praegusel ajal on muusikutel väga raske, et igasugune toetus on abiks ja jääge ise endaks, kuulake seda, mis teile meeldib.
Selles mõttes täiesti ühinen selle plaadi ostmise üleskutsega, et tõesti peab toetama neid, keda tahad kuulata, aga mina konkreetselt kontserdi soovitusena ka tooksin välja Erso TV ja sel reedel kõlab Alban Gerhard, üks minu lemmik tšelliste, tuleb, noh, ma ütlen küll kahjuks, sest et ma sooviks, et ma saaks minna sinna kontserdile nagu laivis, aga kahjuks on see veebiülekonne, aga ma soovitaksin ka toetada Erso TV-d ja kuulata seda kontserti, Schumanni cello kontserti siis ülekandes ja teises pooles või noh, see on tänapäeval on vist praegu sel ajal ongi ühes tükis see kontsert, on ka Beethoveni 5. sümfoonia, mida on ju alati äge jälle endale meelde tuletada. Aga mul on ka kaks lugemissoovitust ja üks raamat, mille ma noh, tõesti hingasin sisse kiiruga kuidagi, sest et noh, läks kuidagi see lugemine minu enda jaoks väga huvitavaks on Murakami vestlused Seiji Osavaga, kes on dirigent ja see on Absolutely on Music, ehk siis kuulus dirigent Seiji Osava ja tema seikadest ja orkestri dirigeerimisest. See ongi selline mõnus võibolla öökapi lugemine, et teda ei pea tervikuna kohe algusest kaanest kaaneni, ta on nagu intervju vormis ja ongi selline tunne nagu vaataks mingit sellist dokumentaali või kujutad ette, kuidas nad seal vestavad. Ja kui keegi soovib midagi lugeda, mis ei ole niivõrd muusikaga seotud, siis teine soovitus on võibolla rohkem vaadates sellesse aega, milles me elame ja oleme endiselt selles kinnises ja piirangute all olekus, et mis me elust üldse mõtleme ja kes, kuidas me võiksime paremaks saada nii-öelda inimesena ja üldse elu paremaks saada, on Jaapani kontseptsioon Ikigai, mis on siis Jaapani saladus pikaks ja õnnelikuks eluks. Ja siin taga on ka tore selline skeem, et millest see ikigai koosneb ongi see, et mida on maailmal vaja, mida sulle endale meeldib teha, milles sa oled hea ja millest siis ka võid siis tulu nii-öelda teenida. Et see ongi see nii-öelda ikigai tuleb sinna kokku niimoodi. Et mulle tavaliselt sellised, kuidas öelda, sooja õhu puhumise ja kristalli jutuga raamatud ei meeldi, aga see on selline jaapanlaste kuidagi läbimõeldud kontseptsioon, mis täitsa toetaks, täitsa huvitav on lugeda.
Panin kirja.
Ja panin mina ka kirja.
Mõlemad on inglise keeles, aga Absolutely on Music, see on kindlalt minu mõelest tulnud ka eesti keeles välja. Ma Ikigai puhul ei ole kindel. Et, kuna ma alles oma raamatukogu Londonist siia kolisin, siis mu riiulid on inglise keelsed enamuses.
Aga suur aitäh teile täna vestlemast. Et, ma loodan, et saime... Küll maailma ei parandanud selle vestlusega nii kiiresti, aga ma arvan, et me saime unistada ja me saime natukene reflekteerida ja mõelda, et kuidas meil läheb klassikalise muusikaga ja mida meil on õppida sellest, mida võiks nemad õppida teistelt valdkondadelt näiteks midagi sellist. Et aitäh teile!
Aitäh,
aitäh kutsumast!